Tabernacle, ezali libondo na ngai. Nazali penza na esengo na tongo oyo komona bomati kati na molimo ya tabernacle oyo. Pe lolenge oyo elembo etiami kuna na libanda, bazomilengela sikoyo mpona kotonga losambo ya sika. Nakanisi bosenga na yango ezali. Pe komona sima, soki Nkolo Yesu aumeli sima na biso kokende, bakozala na bana na biso bakosengela kozala na esika mpona kokende na losambo. Pe biso tolingi kobunda makasi mpona kondima oyo epesamelaki basantu mbala moko mpona libela. Nakanisi ete ezali likambo moko malamu. Pe wana nazalaki bobele kokota eleki ntango molayi te mpona kobakisa na matato lebele oyo esili kopesama na ntina na lobiko ya nzoto ya mwa mayangani ya suka awa na tabernacle, ezali bobele kobakisama ntango nyonso na oyo etali lobiko na nzoto, likamwisi minene ya lobiko na nzoto. Nauti kotika mwasi na ngai libanda kaka sikawa mpe bana na ekuke. Pe ezali na ndeko mwasi moko oyo afandi awa na ngongo oyo. Azalaki penza na esengo kino akomai kolela. Natina na ekamwiseli monene oyo ekosalemaki epai ya koko na ye ya mobali kuna mosika na banzi na Chattanooga. Madame Nash oyo awa koko na yo moke ya mobali atungisamaki na pasi moko. Pe liyangani ya suka awa Nkolo Yesu na banzi atalisaki yango mpe alobaki yango elobi Nkolo ete esili nye mpe akoyoka malamu. Pe mwana moke yango akomi na nzoto kolongono penza mpe malamu penza na ndenge nyonso ye akokaki kozala. Pe ezali kopesa esengo penza ntango oyoki matatoli wana. Pe lisusu elenge mobali moko oyo azali mpe awa asengaki libondeli mpona Madame Stott oyo auti koleka na lipaso. Pe litomba na bango bomoni soki moto moko te alingi ete tobondela mpona bango boye na ba ezali kotalisa na ntango nyonso oyo ozomeka bato balingaka obondela mpona bango na boye bango ezali litomba bomoni. Mbala mosusu ekomaka yikiyiki penza kino yikiyiki te kasi ebele penza na ndenge ete okosengela kaka okima libanda mosika moko boye mpe otya moto na yo mosika mpe obomba na mwa moke mpona kobika. Kasi nazali na esengo ete bango basalaka yango bokanisa ata moke te ete nalingaka komona bango te, pamba te soki bango soki ezalaki na moto moko te oyo alingaki ete nabondela mpona ye, esika nini lotomo na ngai elingaki kozala bomoni. Kasi ntango mosusu ntango olobaka ndeko banamu nasosolaka te ntango bato bazobenga ndenge wana mpe yo okoseli mwa libanda esika moko boye, nasengeli kosala yango mpona kobika mpona kobondela mpona bango. Ezali kaka te ezali te ezali kaka esika moko te awa, ezali na mokili mobimba bomoni mpe ezali penza matata mpe nandimi penza ete bozali kososola yango. Oh, ezali penza malamu kozala mokristo. Nayebi penza te nini na ngai kosala soki ezalaki mpona kristo te. Na boye mpe kozala na boyokani elongo na bakristo ete bato ya kondima ya motuya ya lolenge moko oyo bandimelaka nzambe mpe bazali kotyela ye motema mpe bazondima ete mokolo moko ya nkembo tokosilisa na etumba nyonso oyo mpe tokozala na elonga mpe tokotelema basikolami na lolenge na ye na ngambo mosusu. Na boye nakolinga kopesa liyebisi moko na bokuse ete na oyo etali kotongama ya tabernacle mpe bongo na bongo na tozali kozongela lisusu fondation na biso mingi koleka eteni oyo elobeli ngai mpona makita. Nakolandelaka mayangani uta na bandaki likambo oyo na oyo etali kopalanganisa sango malamu eleki mibu ebele. Na esika ya kokela fondation moko mpona kosala lisanga mosusu ya bato, nasalelaki bobele lisanga oyo namesanaki na yango. Pe longwana mpe nasalaki fondation moko ete mayangani na ngai nyonso ekoka kosalema na kombo ya Branham Tabernacle. Pe yango nde bakosalela na Union National Bank na New Albany epai oyo mosolo ekokaki kofutama na nzela na yango ete efutamelamaka mpako te. Soki bongo te, mbongo nyonso oyo ezalaki kozwama elingaki kosala ete nafutela yango mpako soki nasalelaka Branham Tabernacle te lokola fondation. Mingi kati na bino basili koyoka ngai kopesa liyebisi yango mbala na mbala, nasengeli kosala yango mpe mpona kosala yango. Na bongo tozali kobongisa kosala fondation ya sikawa mpe tokolinga ete mingi bayeba ete na bato boni basila koyoka ngai koyebisa yango ete kofutama nyonso nalekisaka yango na nzela ya Branham Tabernacle. Botombola bobele maboko bino nyonso ya solo penza bino nyonso. ezali bato nyonso na bongo tango losambo kosila soki bokolinga nazali na mwa mokanda moko kuna po ete bino soki bokotia linzaka wana bozali kobima dekoroy roberson akozala na yango kuna pamba te tokobandisa fondation mosusu ya ndenge moko bobele kasi fondation mosusu ete mosolo na biso nyonso mpe makambo mosusu oyo ezali kokongolama na liangani efuta mpako te ekozala etiama bomomesano kati na union national bank mpona esalema na nzela ya tabernacle esika ya kozala na fondation mosusu pamba te oyo esili kozala fondation na nkombo ya branham tabernacle omoni mpe boye ezali na branham moko awa mpe branham moko kuna mpe lolenge oyo na bafondation ndenge na ndenge oyo wana ezali malamu mpenza te ndeko roberson akotaa likambo yango mpino baoyo bokolinga wana tozali kobima tokosepela likambo yango sikoyo na ntongo oyo liboso ete tokotana liteya nalingi koloba soki nkolo alingi ete nakomeka kozonga lisusu na pokwa oyo naina kobotola ndeko neville mayangani nyonso mibale kasi asengaki nga mpenza na bolingo nyonso ete naloba lisusu na mpokwa oyo mpe soki nkolo alingi nalingi koloba na mpokwa oyo na ntina ya liteya ya kopalanganisa sango malamu ebiangeli ezali oyo azali nani omoni oyo azali nani na bongo na ntongo oyo nalingi nazalaki kokanisa koloba na ntongo oyo likolo na mokolo ya mama lokola moto ya liteya mpe nayebi ete nsima ya nzanga oyo mpe ntongo etondisamaki nyonso na bamanaka ya mokolo ya mama boye nakanisaki na kosala lokola kosangisa eloko moko mpo tolingi kobondela mbala moko mpo na babeli nsima na losambo oyo kosila mpe lokola momesano tondimaki ete nzambe azali mobikisi babeli mpe abikisaka babeli mpe bato na mpasi mpe nayebi ete asalaka yango mpe ezali mosika koleka batembe nyonso nyonso mpo ete pamba te matatu litondi meke ete biso toyebi yango lobi nazali koluka kati na libenga oyo ndeko jean mpe leo bautaki kobatela ya matatoli oyo balokotaki mpe ezalaki libenga monene tondi na bikamwiseli ya kafukafu ya lobiko ya nzoto oyo nkolo asili kosala mpo na bato mpe nakanisaki soki yango ekokaki kozala bongo bongo soki tokokaki kotanga makambo nyonso oyo esalema na banzi na porto rico mpe na jamaika kaka ekokaki kobimisa matatoli nkoto zomi to malamu koleka matatoli ya kafukafu ya lobiko na nzoto kowuta na nkolo oyo ye asalaki sikoyo liboso tofungola buku tosola na mokomi yango nkolo tozongisi matondi mingi epai na yo ete ezali ntango togumbi mito tozali kaka kobetabeta monoko mpo na maloba ya koloba mpo nandimaka ete bibebu ya moto ezali na makoki ya kotalisa mayoki ya motema ya mobali to mwasi elenge mobali to mwasi oyo atikala kokutana na yo mpona kotalisa kokumbamela na biso mpe boni tokumisaka yo mpe oyo yo ozali mpo na biso yango ekaboli biso na lisumu mpe ekaboli biso na mokili mpe epesi biso eloko moko oyo ezali ya seko mpe epambolami kasi tokokaki kozwa maloba oyo elongobani te ndenge elobamaki mbala moko na moto moko ya lokumu eleki mwa bamposo oyo akokaki kosola malamu mpenza na nkota ndenge na ndenge pene na libwa kobatelaka mosala na ye ya mopesi toli epai ya molingami tata mokonzi ya ekolo Dwight Eisenhower mpe atako na makoki ya koloba nkota libwa na pete mpenza alobaki ntango azwaki molimo mosantu amekaki nyonso libwa mpe ezalaki na maloba te oyo akokaki kozwa akokaki koloba eloko te mpe opesaki ye lokota ya sika mpona koloba na yo mpe kotondo yo na yango mpe tomiyokaka mpe bongo nkolo ete ntango bomoi ekosila ete ntango mosusu tokokoka kosolola biso nyonso na lokota moko ya ndenge mosusu mpo ete tokoka kotalisa oyo tozali kokanisa na ntina na yo sikoyo tokosenga nkolo ete opambola tabernacle oyo mobateli na yango bayangeli misolo na yango basungi na yango baoyo nyonso basalaka elongo kati na yango bato oyo bayaka awa kokota mpe kobima na bikuke tika ete yango ezwama ntango nyonso lolenge ebonzameli esika moko ya bopemi
epai wapi baoyo balembi bakoki koyingela na bikuke na yango mpe kozwa bopemi mpe kimia ya elimo na bango, mpo ete bato na bokono bakoka koyingela na ekuke mpe kobima na nzoto kolongono. Mpo na bozali ya bomoi ntango nyonso ya Nzambe na nguya nyonso oyo azalaka onte na yango, kosenga Nkolo ete na manaka oyo ezali koyaya, oyo ezali kobongisa masikoyo, ete yo okutana na bakambi mpe okutana na bato nyonso. Mpe soki ekosepelisa ete bokundoli ya libondeli oyo elobamaki na libeke ya kala oyo ekokoba kosalema na libondo ya matiti mokolo moko oyo esili kokoma sikoyo ndako ya pole, esika ya bopemi mpona molembi, pamba te libondeli wana ezwaki eyano yango. Sikoyo olimbisa biso mpona eloko nyonso oyo tosalaki to tolobaki to tokanisaki oyo ekesanaki na mokano monene na yo, mpe mikanisela Nkolo ete yango eutaki na mitema na biso te. Otalisaki bobele yango na misala na biso to na bibebu na biso, kasi nokinoki yo oyokaki biso ntango tomonaki ete tozalaki na libunga, tozalaki na posa ya koyambola yango, mpe tolingi kobatela yango kati na mitema na biso te lisumu na Nko, mpo toyebi ete Nzambe akolinga koyanola mabondeli na biso te, kasi toyambolaka ntango nyonso mabunga na biso. Mpe tokosenga Nkolo ete opambola na ntongo oyo na ekolo mobimba wana ezali yango kosepela ntina na mokolo oyo ya ekaniseli ya mokolo ya mama. Kasi tika ete oyo ezala kaka mokolo ya mama te, tika ete mokolo nyonso ezala bongo. Nzambe esala ete na ntongo oyo bamama basi oyo bazali koyengayenga mosika na Nzambe ete bazonga na bomoto na bango moko na ntongo oyo mpe basosola ete liloba oyo mama elingi koloba oyo asili kobota, etika ete ayeba ete bana na ye longwana bosangani na ye na mobali na ye ezali mwa mabanga ya motuya oyo Nzambe atiaki na se ya kobatelama na ye. Bongo Nzambe akotuna ye mokumba ya kobokolama ya bana yango, mpe ndenge likomi elobi ete mwasi malamu mpe mama oyo ye azali bana na ye bakobenga ye mopambolami. Nkolo, ntango tozali komona mokolo oyo wana bazokende mpenza mosika na makomi mpe bazosala makambo lokola banyama mpenza, tosengi Nzambe ete opesa biso kolamukisa ya lolenge ya kala oyo ekobenga bango bazonga na esika basengelaki kozala. Nkolo, tolingi te ata moke te kobosana kotondo yo mpo na bamama ya solosolo, pamba te toyebi ete tozali na baoyo bazali kobika ndenge wana lelo, bamama ya solosolo mpenza. Nzambe pambola bango, bazali na motuya monene mpo na biso, mpe tobondeli ete okoba kozala elongo na bango. Nkolo, mpe tika ete babika na esengo mpe bamona mbuma ya libumu na bango kosalela Nzambe. Mpe tobondeli Nzambe ete baoyo balati rose ya pembe na ntongo oyo to fololo ya pembe mpona kotalisa ete mama na bango asili koleka na ngambo ya bomoi oyo lelo. Tika ete Nkolo Nzambe bapema na kimia mpe misala na bango milanda bango. Sala yango Nkolo. Sikoyo ozwa liloba na yo Nkolo mpe loba na bato mpe pesa bango mpiko, pamba te ezali mpona yango nde kosangani awa, mpona koyoka bozali na yo, koyoka iloba na yo mpe kopambolama mpe kolongwa awa mpona kozala mibali mpe basi malamu, bilenge mibali mpe bilenge basi malamu koleka oyo ezalaki biso ntango tokotaki. Tosengi yango na nkombo na Yesu, mwana na Nzambe. Amen. nalingaka litangi ya liloba na ye oyo epambolami. Boye sikoyo tokofungola na ntongo oyo na buku ya Bakolinti ya liboso. Pe tokotanga eteni moko ya mokapo ya 15 kobanda na molongo ya liboso. Lisusu bandeko, nazali koyebisa bino sango malamu oyo nateyaki bino, oyo mpe bino bosili koyamba mpe kati na nini bozali kotelema, na nzela na oyo mpe bosili kobikisama soko bozali kobatela na ekaniseli oyo nateyaki bino. Soki bongo te, bondimaki bobele pamba. Po ete napesi epai na bino oyo mpe esilaki ngai kozwa, ndenge Kristo akufaki mpo na masumu na biso kokokana na makomi, po ete akundamaki mpe ete asekwaki mokolo ya misato kokokana na makomi. Bokoki koloba, ndeko Branham, yango ezali koma moko libanda na momesano mpona liteya ya mokolo ya mama. Ezali ya solo, kasi boyebi Nzambe azalaka libanda na momesano mpe asalaka makambo na lolenge ya libanda na momesano. Pe nazali kokanisa makanisi na tina ya mama. Pe nazali na moko na ntongo oyo na ngulu na Nzambe oyo azali naino awa na mokili elongo na biso. Pe nazozongisa matondi mpo na mama. Kasi lokola tosengelaki kozala lisusu na losambo mpo na babeli, pe koyebaka te ete nakozonga lisusu na pokwa oyo, kasi nakanisaki ntango mosusu ete tokokaki kotalisa elili moko ya ndenge mosusu. Mama azali motuya mingi. Boyebi, moto ya liboso oyo ayambaka yo na bomoi oyo ezali mama na yo. Moto moko te akoki kosimba yo, pamba te ozwamaki na zemi mpe amemaki yo na se ya motema na ye. Mpe ye azali moto ya liboso ya koyeba yo, mpe moto ya liboso na bomoi oyo ya komema yo. Na bongo ntango botami, azali moko na maboko ya liboso oyo ekosimba yo mpe ekopangwisa mpisoli na miso na yo. Azali moto ya liboso ya kobondisa yo mpe kolinga yo mpe kolakisa yo bolingo na se ya mongongo. Na bomoi oyo ezali mama na yo. Sikoyo nabandi ete lokumu ya kokoka ezali te oyo tokokaki kopesa na mama. Mama azali moto ya liboso ya kozala elongo na mwana, mpe azali na mokumba monene na oyo mwana yango akozala. Ekotalela lolenge oyo mama yango akobandisa mwana yango na nzela oyo asengeli kotambola. Mama azali na mokumba yango kouta na Nzambe ya kotia mwana yango na nzela elongobani. Mpe nakanisi yango nde ntina oyo bamama bazalaka na mwa esimbeli moko ya ndenge mosusu. Nayebi mwana mobali moko na engumba oyo, nakanisi mama na ye azali awa sikoyo. Azali pene na mbula na ngai, kasi nazali koloba likambo oyo te mpo na kosala mama yango mpasi, pamba te azali na bampasi mingi ya kokoka lokola bamama nyonso. Kasi mwana mobali yango amelaka masanga mpe amelaka mingi mpenza, mpe ntango akomaka na kwiti mpenza, akwe na ndako mpe akopumbwa na mbeto ya mama na ye mpe akozingela ye na maboko na ye, mpe azali na bakoko. Kasi ezalaka na eloko moko kaka na ntina ya bobondisami ya mama. Oyo esalaka lokola kozwa esika moko ya ya ndenge mususu na nyonso oyo ekoki kosimba. Ndakisa na bomo yoyo koloba na bomoto.
You know, a man like Moses, he, if I
could moto lokola Mose, ye, soki na kwa iko pesa lokumu na eloko moko na ezaleli na ye, ezalaki po azalaki na mama oyo Nzambe atindelaki ye.
You know, it was she that had prayed.
Webi ete yende abondelaki Yokebede, pe azalaki na posa makasi ya mwana oyo. Petango abotamaki, azalaki moto oyo, azalaki koemba na bolingo, na litoi na ye. Pe abondisaki ye pe, atongaki mwa kitunga pe achaki ye na amatiti yango. Wana mwa motema na ye, azalaki kosala mpasi. Pe mwana na ye moke, mobele moko, pe azalaki mwa, mwa eloko ya motuya penza oye azalaki na mokili mobimba. Ndenge mama alingaka bebe nyoso, kasiko mwana mwa mwa na moke oyo ya ndenge mosusu. Abongo na motema na ye, aeba kete, abota maki na tina moko. Pe bongo kozwa ye pe kotia ye na kati ya nda kopenza ya bangando. Kuna na kati ya ebale. Na nzela na kondimande ya salaki yango, kweba kete, Nzamba azalaki na makoki ya kobate la ye. Pe pona kotali sana bokuse bolingo ya mama. Pe musala ya ezaleli ya kondimana ye. Pamba te kondima emiti ya kate likolo na zelo ya kozinda ya oyo yango ekoki komona. Kondima efanda kangwi likolo na libanga oyo eningana kate ya liloba na Nzambe ya seko. Pamba te na kondima elobi likomi asala kilikambo oyo. Pe kondima ekoki kozwa etemelo na yango likolo ya libanga. Oyo bambonge ezali kobeta miboko yango. Pe yango ekotala semba liboso na elongi ya kufa. Pe yebi ete kozala bobele po na tango moke. Kasi kondima ekoki kotala na ngambo ya mai monene. Epai na ye oyo alobaki. Nazali lisekwa pe bomoi. Pe kozanga ata koyoka makelele ya mbonge. Yango ndelo lenge ya kondima oyo mama na Mose azalaki na yango. Alakisa kie pe, abokola kie na ndako ya falo. Kolakisa kaye ete, abota maki na tina moko. Ete yawe apesa kie ya nona libonde lina ye. Pe ye, akokaki koza na molakisi ya malamu kole kate. Yango nde sungaki kotonga ezaleli oyo Mose azalaki. Na banzi ezalaki Abraham Lincoln, moto oyo alobaki maloba moko lokola oyo. Sikoyo nazali demokrate te to republikain te. Nazali bobele, nazali mokristo. Pamba te, na banzi ngambo moko ekokaki koloba eloko moko te kotemela ngambo mosusu. Nyonso ezali bebi. Kasi Abraham Lincoln na makanisi na ngai azalaki moko na pe azalaki moko na bakonzi ya ekolo ya monene koleka oyo Amerika oyo etikala kozwa elongona Washington pe bongo na bongo. Pamba te Abraham Lincoln azalaki na ebandeli ya mabe, azalaki mobola, azalaki na moboko moko te na oyo etali boyebi ya kelasi. To eloko moko ya monene, to mbongo, to eloko moko oyo ekokaki kosunga ye, ndenge Washington azalaki na yango. Washington asilisaki etelo ya likolo, pe ayebaki mingi. Azalaki moto ya mayele mingi, moto monene pona kobanda. Kasi Lincoln abokola maki na mwanda komoke, na kati ya mabele minene ya Kentucky. Pe mabaya ya se ezalaki te na kati ya mwa mobange ya ndako yango. Oye tia mi lokola ekaniseli awa na Louisville na ngonga oyo. Kasi lokola moto monene oyo ye azalaki. Pe asengelaki koyekola kokoma kuna na mabele oyo azalaki kobalola pona kolona masango. kasi nakoki ntango mosusu kokabola lisolo oyo na bilenge. Boyebi ete Abraham Lincoln azalaki na buku oyo ya ye moko te na bomoi na ye kino nsima na ye kolekisa mbula 20 years old. Bobele Biblia mpe buku ya Martyr de Fox. Bomoni oyo otangaka etongaka ezaleli oyo yo ozali. Ekokamwisa te ete tozali na ebele ya bato ya maboma lelo. Mwa bazulunale mike ya masapo ya kala ya bosoto mpe ezangi ntina ezali kotiama na bitekelo ya bazulunale na biso. Azalaki na Biblia mpe buku ya ba Martyr de Fox. Botala oyo yango ekomisaki ye. Kasi liboso na makambo nyonso wana, mokolo moko alobaki liloba moko lokola oyo. Alobaki, soki eloko moko ya malamu ekokaki kozwa makati na ngai, ezali po na mama moko ya mosanto oyo akolisaki ye po na kosalela Nzambe. Bomoni, mwana yokaka mama na ye. Ezali na mwa kosimba mama moko ya mama wana, oyo kosala ete mwana yango akoyoka. Tangu ayoki mpasi, akokende pai na mama mpona kobondisama. Liboso akende pai na tata. Pamba te, azalaki liboso na ye, boyebi. Pe ezali na likabo moko oyo Nzambe apesaka mama, mpona kozala lolenge wana. Na yinkolo ba mama ya solo solo. Siko nandimaka ete ba mama bazali bato ya lokumu pe ya bule. Kasi nandimaka mikolo ya mama lokola oyo ezali bobubi mpona kosala mbongo mingi na bafelele pe bongo na bongo. Kasi mokolo ya mama esengelaki kozala mokolo nyonso. Ezali te kotindela ye liboki ya felele na mokolo ya mama. Kasi kolinga ye pe kosunga ye mikolo kama misato na 15 moi na butu na mbula mobimba. Kasi ya solo mokili ya mombongo ezali kokanga na makasi ya biloko lokola oyo. Ezali kosilisa lokumu ya mama. Oh, na bongo mokolo ya mama oyo elekaki, natindelaki ye mwa liboke ya bafelele. Akosepela mingi penza kaka kufanda pe kosolola na ye mwa moke. Kokomela ye likambo moko, kobeta ye moke na lipeka, kopepwa ye na litama, koyebisa ye te olingaka ye. Ekozala malamu mingi koleka bafelele nyonso oyo kokaki kosomba epai na moteki felele. Ezali ya solo. Na banzi ezalaki na mibeko zomi ya Nkondo Cecil de Mille oyo akomaki pe atiaki na etando moko na misala mibongi be na mokili ya sinema. Pe liboso ete talisama na etando toyebima Cecil de Mille abengisaki Oral Roberts na Demos Shakarian na ebele ya batei ya sango malamu na mobimba. Pe amemaki bango na ndako na ye ya mosala. Pe atalisaki ngonga mine ya mibeko zomi yango. Pe atunaki bango makanisi na bango na tina na yango. Nzamba pe misa molimo na ye ya mpiko. Pe tango na monaki yango, nazali kotala yango. Pe mwali kambo moko ekangama na ngai tango nyonso. Soki mingi kati na bino oyo bamonaki yango, ezalaki tango mwana mwasi ya falo, sima na Mose koyeba ete azalaki moebele. Pe azwaki mokano ya kokende kufanda elongo na bato na ye. Pe mama na yo azalaka mwasi kitoko, afandaki wana anunaki. Na suki na ye ya pembe, elongi na ye nyunyuka. Afandaki na kiti moko ya maboko, lolenge ya mama penza. Pe mwana mwasi ya falo akotaki. Pe alobaki, ngai nazali mwana ya nani ata bongo. Pe tango likambo yango yebanaki, ete Yokebede nde azalaki mama na ye ya solo solo. Mwana mwasi ya falo, nabi pakola pakola na ye, pe bongo na bongo, pe ami bongisa bongisa, alobaki. Kasi tala, akoki kozala mwana na yo. Kasi alobaki, ngai na pesi ye bozwi pe bomengo. Yo kokaki kopesa ye loko mosusu te bobele, mabulu ya potopoto. Kasi mobange ya mama oyo ya suki pembe alobaki, kasi ngai na pesi ye bomoi. Yango nde salaka bokeseni. Na pesaki ye bomoi. Nzamba pesaki ye bomoi na seko. Boni ezali solo, mama.
Sometimes people say to me, mostly always in my campaigns.
Tango mosusu bato balobaka na ngai, mingi mingi na mayanga na ngai, nazalaka tango nyonso kotea na tina na lisekwa. Pe natangaki moto ya liteya na tongo oyo, mokapo ya mitano, pe molongo ya mine ya bakolinti ya liboso, likolo na lisekwa. Kasi bomoni lolenge oyo bakomisi mama lelo, ezali liboke ya felele moko efandi pembeni ya mobange ya mwasi moko. Oyo azali paka pe akoki kotelema te tango mosusu. Pe alembi na suki pembe na masusa masusa pe afandi na kiti ya maboko. Ekoki kozala solo. Kasi nalingi kozwa lisolo na ngai pe koyemela bino elili mosusu ya oyo mama azali. Moto moko alobaki oteyaka mingi likolo na lisekwa. Pe na liteya nyonso ezalaka na eloko moko oyo etali lisekwa. Ya solo penza. Ezali esika penza ya bopemi ya sango malamu. Ata asalaki nini, soki asekwaki lisusu te longwa na bakufi, boye nyonso wana ezalaki pamba. Yango mpo na ngai etalisaka polele ete azalaki Nzambe, endimisaka maloba nyonso oyo alobaki lisekwa. Ezali pe esika ya bopemi ya elimo, ezali esika ya kobanda, ezali kolatisama motole ya kobondisama na biso. Pe tango tomoni ete asekwaki longwa na bakufi, yango etiaka biso na bibundeli ya sango malamu, na molongo ya liboso ya etumba, mpona kozwa esika, mpona kobunda. Pamba te toyebi ete alobaki, ye oyo akobungisa bomoi na ye mpona ngai, akozwa yango lisusu. Pe nakanisi ezali kolatisa motole monene ya sango malamu mobimba. Ezali lisekwa, pe bilaka na yango ya bonzambe. Pe kobondisama oyo yango epesaka, na ba oyo batiaka motema na yango. Pamba te ezali kolata bomoko monene ya kosangana elongo monene na biso lisusu. Ezali kolata, pe kolongolama ya masumu nyonso, epesi elaka ya kolongolama ya botengu minyonso, minyoko nyonso, oyo tosili kozwa awa, tosengelaki koleka kati na yango na bomo yoyo. Epesi elaka pe kolimwa na yango nyonso, epesi elaka ete ata kufa ekobungisa makasi na yango, pe tokosekwa na bokokani ya Yesu. Boye na ndenge ya komona na ngai, lisekwa ezali likambo ya monene koleka bilaka nyonso na makambo ya likomi. Wana nde pai etiaki yango elembo. Pe pasika ya suka, tango nazalaki kote ya likolo ya makambo mitano ya nabomo yalingaki ngai na kufa abikisaki ngai, nabokundami amemaki masumu na ngai mosika. Kasi na kosekwa, alongisaki ngai ofele mpo na libela. Yango nde mokolo mpo na ngai, mokolo monene wana na mikolo, pe komona oyo yango ekotalisa mpo na biso nyonso na lisekwa, wana tozali kosala mosala pe kozela mokolo mopambolami wana ya mikolo. Epesaka biso elaka ete mokolo moko wana mibange ya bamama oyo ya kolembe basili makasi na suki pembe, na banzoto esili makasi, bakobongwana. Ezali kaka te ete mama nde akofanda wana ye moko, kasi libota na ye mobimba elongo na ye.
And what a day that will be. What a time it will be. When we look
pe mokolo nini yango ekozala. Tango nini oyo yango ekozala. Tango tokotala bilongi ya baoyo tolingaki malamu mingi. Bokese nini oyo ekozala na tongo wana. Tango tokomona balingami na biso. Pepe kotala oyo bakozala na tango wana. Mitungisi nyonso ekolongolama. Bilembo nyonso ya minyoko ekosila. Matame ekousami na kufa ekozala lisusu te. Bisoli na miso ekozala lisusu te. Lisekwa elakaka makambo nyonso oyo. Matanga ekozala lisusu te. Ekozala lisusu te likambo ya koma mabebe yango na matama. Oyo ekomi lokola eteni ya libanga epai wapi mobongisi bibembe asili kobongisa yango. Pe atondisi yango pe apakoli yango langi pe bongo na bongo po emona na lokola ekufi te. Bosenga na yango ekozala lisusu te kuna. Na bongo na kanisi tango tokomona bango koterema kuna na ngambo. Balingami na biso, bamama na biso, babota na biso, baninga na biso nyonso. Pe komona bango na nzoto na bango ezangi kufa. Na nzoto na bango ya lola kotalaka motindo na bango. Komona ka lolenge bazali komikamba na bopolo pe kimia. Motema likolo likolo to kotungisa mazali lisusu te. Bongo komona bango batelemi kati na bokokani ya kolo Yesu. Ekozala mokolo moko ya bikamwa. Pe moko na biso na makanisi na biso. Tozali kozela pe kotalela na posa makasi ngonga wana. Ya kobondi sama. Tango tokutana na bango. Moko na bango azali kokanisa molinga minaye. Tango mosusu mama na bango. Oyo asila kokenda. Pe mokolo nini oyo yango ekozala. Tango komona ye lisusu. Pe pai na tata. Pe pai na ndeko mobali. Pe pai na balinga minyonso. Mokolo nini oyo yango ekozala.
I'm thinking of my family.
Nazali pe kokanisa sikoyo penza. Nazali kokanisa mpona libota na ngai. Ekotalisa nini mpona ngai na mokolo wana. Nazali kokanisa yango na tongo ya liseko wana. Tango mosusu moto ya liboso akoya kokutana na ngai. Ekozala Sharon moke na ngai.
No, she won't be shaking. That devil can interrupt.
Te ya kolenga lenga te. Zabolo wana koki kokota na esika wana te. Bokono ya menjite koki ata kosimba mboka wana te. Akopepa ngai olele lisusu te. Mwamiso mike wana ya langi ya bule. Ekozala kobina bina wana azali kobwaka maboko na ye. Pe koganga tata. Na kosepela mkomona ye. Kweba ete akokufa lisusu mokolo moko te. Kweba ete nyonso esili yango wana na te akalisekwa na makasi nyonso.
Then I'll see her mother. The mother of Billy, my boy.
Bongo na komona mama na ye. Mama ya Billy, mwana na ngai ya mobali. Pe na zaina bikaniseli penza ebele. Oyo ezali kokoba akoumela. Na kanisi lisusu tango na zalai komema ye awa. To Monsieur Combs. Na likolo awa azalaki komema ye mbala na ye ya suka. Pe na zalaki kolanda ye na motuka. Wana to zalaki kotambola na balabala ya sambo. Kuna penza. Bilina basanza zomi na mwambe. Ndenge balinga komema ye na balabala pe kosala ete ya mona ye. Pe alalaki wana pe kolela. Kotala mwana na ye. Kasi akokaki kopusa na pene na ye te. Pe sima na kokita na nzela, mobongisi bibembe ayaki pe akitaki na balabala ya sambo. Mama awa azalaki kobatela ye na tango wana. Pe azali kotelema libanda na kati ya lopango. Alataki moku pe na mwekoti ya motane ekita na ngambo ya motona ye. Pe tango mama yango azalaki ya kolala likolo na mbeto ya babeli. Na sima ya ambulance wana. Azo talaka ngai, tango amonaki bebe na ye atelemi na lopango. koyebaka ete azalaki koleka mbala na ye ya suka. Atelemaki longwa na mbeto ya babeli pe agangaki pe atombolaki loboko na ye ya mikuwa mikuwa mpona koyamba bebe na ye na kati ya lopango, kasi akokaki kozwa ye te. Ekozala esengo komona ye na mokolo wana. Akozala na maboko mikuwa mikuwa te, akozala na motama ya kozinda pe te, kasi akotelema na kitoko ya lola ya mwasi mokonzi ya likolo pe ya mama. Miso na ye moindo lokola mapapu ya kombe kombe, ekozala kobina na esengo. Akozala mokongo ya kugumba mate epai wapi zabolo wana ya bokono ya panzi akokota na mboka wana ata mokete, kasi kozanga kufa ekotelema na bokokani na ye. Wenazolikia oyo akolanda mpona koya kokutana na ngai ekozala Edward oyo tozalaki kobenga Humpy, kombo na mokuse. Azalaki moto ya liboso kati na monyololo monene ya lilondo libwa, monyololo ya libota Branham. Azalaki lilondo ya liboso ya kokatana oyo alandaki ngai. Nakomona Edward koya epai na ngai, kasi akufaki lokola mwana mobali na mbula zomi na libwa. Pe tango nakosimba ye na loboko na ngai, nandimi mpenza ete tokozala na makambo ebele ya kosolola na bolenge po tozalaka baninga. Tokanganaka esika moko, atikaki ngai na lata kazaka na ye pe biloko lokola bandeko oyo ya solo bazalaki kosala. Ekozala esengo komona ye lisusu. Nakoyoka ye koloba eloko moko lokola boye ozwaki liloba na ngai bini. Ozalaki kosala mosala ya kobokola bibwele na lopango ya bibwele na tango ya bolongi na ngai na mabele. Kasi na lopitalo natindaki liloba ete boyebisa bile ete nyonso ezali malamu. Nakosepela koloba iyo, nazwaki liloba na yo kuna libanda na esobe. Nabongo nabanzi ete oyo elandi ekozala tata na ngai ye azalaki lilondo oyo elandi mpo na kokende pe te. Nakanisi ete Charles azalaki lilondo oyo elandaki. Ndeko mobali aleki azwaki likama ya motuka ntango azalaki naino bobele mwana moke. Azalaki ntango nyonso kobenda lokolo na ye wana azalaki kotambola. Kasi boyebi ntango nakomona ye akozala kobenda lokolo yango te. Nyonso ekosila mpenza nye akotelema na bongengi ya elenge mobali mpe akoloba na ngai eloko moko lokola boye wana azali koseka. Akoloba iyo bili makama ezalaka awa te, mpe nazoyeba lisusu butu oyo liboso nakamatama na likama ya motuka osololaki na ngai. Tozalaki ya kotelema na mwa ekotelo ekuke ya mwa ndako na biso ya komikitisa, mpe nazali kotala likolo na yango na ngonga oyo sikoyo. Olobaki na nga na tina na nkolo bobele mwa ngonga moke liboso ete nakende, mpe ozalaki na etelo ntango nakendeki. Bongo tata akoya, nakoki komona ye atako abetaki ngai bafimbo mingi mpenza. Yango mpenza nde nazalaki na yango bosenga, kasi nakomona liboke ya suki wana moindo ya milelo milelo na bongengi nyonso koleka liboso na ngai na mokolo wana. Pe akotala ngai mpe akoloba, mwana ngai ya mobali, oyebi papa akotikala kotelema mpe kolongwa na mesa wa lisusu te na nzala mpo na kotika bana na ye balia mpo awa tozali na biloko mingi. Kozanga ezali awa soko moke te. Komona ye ntango azalaki kosala mosala mpo na mwa basantimi 50 to 75 na mokolo moko, na nsima kolongwa na mesa mpo bana bakoka kolia. Kozonga kosala mosala lisusu mpe azalaki kosala mosala ya makasi mpenza kino simisi na ye ekozika na moi na mokongo na ye mpe mama azalaki kokata yango na sizo. Nakoyoka ye koloba eloko moko lokola boye, Bill, ozoyeba lisusu na butu wana yo na ndeko George boyaki kobondela mpo na ngai ntango nazalaki kokende. Oyebi nayebisaki mama ete banje mibale ya pembe bazalaki wana na mbeto mpe mwanje moko ya motane na lokolo. pe mwanje motane azalaki komeka kozwa ngai, kasi mwanje ya pembe atelemaki katikati. Sukasuka bamemaki ngai na ndako. Na sima lisusu oyo alandaki na lilondo ya kokende, to oyo akendeki ekozala Howard. Na komona Howard wana tozalaki kokatisa bituka lokola baninga bisika nyonso, abengamaki kozala motei na bomoto moko monene, kasi baninga na ye bazalaki libakupo na ye. Lisolo ya suka oyo nazalaki na yango na ye alobaki, ntango nakokende bino namonaki ye kokende na nzela ya emononeli pene na mbula ya mine liboso ete akende. Nayebisaki ye ete namonaki tata kotya elembo na kunda na ye mpe koloba ete azalaki oyo ya kolanda. Mpe alobaki, ezali eloko moko oyo nalingi ete osala mpo na ngai. Alobaki, nabulunganisaki bomoi na nga, nabala mpe makambo nyonso wana nayebi te likambo nini ekomaki. Alobaki, ondimeli ye Howard. Alobaki, na nyonso oyo ezali kati na nga nandimeli ye. Kati na mikolo mibale to misato liboso na ye kolongwa, abongisaki makambo na Nzambe elongo na ndeko Neville na bamosusu kuna. Mpe alobaki, ezali na eloko moko oyo nalingi ete osala ntango nakokende. Bill, yebisa bango bayembela ngai, akososola mpe akoloba esalemi malamu. Nandimi ete liboso napesa mbote ya loboko na Howard, nakoyoka ye kotelema mpe kotala ngai mpe koloba. Bill asosolaki. Nsima na yango ndeko Seward akoya, ndeko Frank Boy, ndeko George de Art. Oh, lisekwa elingi koloba mingi mpo na ngai. Nazali kotalela ngonga monene wana ya bolatisami motole. Mpe lokola pole ebandi kopalangana, tokoyeba ndenge toyebani, tokososola mpe tokoyeba lisusu baoyo toyebaki na baoyo bazalaka kuna. Mpe ebele ekozala na bato ebele kuna baoyo tokanisaki kutu te ete bakokaki kozala kuna. Pamba te boyebi, ezali na ntango wana oyo nandimaki ete lipa oyo tobwakaki likolo na bato na mai ya mikakatano ekozongela biso na mokolo wana. Ntango tokomona mbano ya litatoli na biso likolo na bato oyo tososolaki te misala na bango mpo na yango, ntango mosusu bakozala kuna mokolo nini oyo yango ekozala. Mpe na nsima lisusu kona oyo ekonaki biso okanisaka kutu te oyo yango ekokaki kosala, kasi bango oyo ebotaki mbuma ya motuya. Mpe tokomona bango na mokolo wana, bandeko mpe balingami ya matoi mangongi. Mpe nazokanisa bankoto oyo namonaki kobongola motema iyo kino na bamilio sikoyo ezalisi kokoba, mpe oyo lotomo na bango ezalaki. Mpe ekosengela ebele koleka lisekwa ekosengela na seko na seko mpona kokende zingazinga kopesaka mbote ya loboko mpona koyeba makambo oyo nayebi te na ngonga oyo. Ekozala na bamama wana ya suki pembe baoyo bozolatela bango felele ya pembe wana lelo, bakomona bino mpe bakozala kitoko. Ekotalisama na poke ya felele te to na elili ya mobange moko ya suki pembe te, kasi na bokokani mpe kitoko ya lisekwa bakotelema na bokokani ya Kristo ya nzoto na bango ya lola bilenge mpe kitoko mpona libela ya solo mpenza. Yango nde bopemi, yango nde mokolo ya mama oyo ngai nazali kozela, yango nde kolatisama motole. Ezali te kolata felele na kazaka, kasi kolatisama motole elimo, pamba te Nzambe asili kobongola ye. Nazokanisa mama na nga moko mobange mpe alembi mpe azolengalenga, akozala kosala yango te na mokolo wana, ekozala ndenge mosusu na ntango wana. Mpe pole monene wana ebandi kopanzana wana tobandi kotala zingazinga mpe zolongano monene kobanda kokoma monene koleka mpe monene koleka mpe monene koleka. Nyonso ezalika kotalisa bobelemi ya Yesu. Mpe nsima ya mwa ntango ndenge Nzembo elobaki, mpe nakomona Yesu na suka, akozala kozela ngai Yesu na bopolo penza pe solo. Nikolo na ngwende kitoko na ye akoyamba ngai na ndako. Sima na mokolo oyo kosila, bongo tango tokomona ye pe tokozala ndenge tozali sikoyo te. Tokoyeba lisusu ndenge ya kolinga ye mingi koleka. Tokotelema na sima te na mwa kobanga, pamba te tokozala lokola ye. Akozala mpo na biso libota penza koleka ndenge azali sikoyo. Tokososola ye malamu koleka, pamba te tozali mosika penza kati na nzoto ya kufa. Na tango wana tokozala na nzoto lokola nzoto na ye ya kembo. Tokoyeba lolenge ya kosambela ye. Pe tango tokomona oyo bozali ya bomoto na ye, esili kosala epai na biso. Kobongola biso, bobange kozonga na bolenge. Botengu minyonso ekosembola mana mobimba. Oh, tokososo na tango wana pona nini nguya na ye ebikisaki biso. Mituna oyo ezalaki na makanisi na biso. Ndenge nini akoki kosala yango? Ekozala nde likambo oyo. Na lolenge moko to mosusu na ndenge ya kokamwa. Nyonso wane kolimwa. Wakoso oyo ekangamaki na makanisi na biso. Ekozala nde likambo oyo. Ndenge nini yango kwa ikozala? Na lolenge moko to mosusu, misapi ya motuya ekofungola. Ekosembola polele kwa koso yango. Penyoso ekoingela kati na motole monene moko ya bolingo. Bongo tokomona ye. Nasima tokozala lokola ye. Na tango wana nde tokosambela ye. Bongo tokomona mama ndenge Nzambe alingi komona ye. Mama akozala mobimba kuna te kozanga libota na ye. Pamba te tango ya monene koleka na bomoi na ye mobimba. Ezalaka komona bana na ye nzinga nzinga ya mesa. Pe bango nyonso na nzoto kolongonu na esengo. Pe komona ye kosalaka fe to nyonso oyo asalaka. Pe kubomisa bile ya mpokwa ye na tata bafandi. E yangonde tango ya esengo koleka na bomoi ya mama. Komona bana na ye nyonso na ndako. Sikoyo bozanga te. Bozanga kozala mokolo wana te. Tikate monyololo monene ya liloba na bino. Ekanga na elongo lilondo na lilondo. Tikete ekangisi moko moko ezala kati na liyika. Na bongo tango tokofanda elongo na mabota pe masanga na biso. Na mbalasani ya seko na seko. Mokolo kitoko nini oyo yango ekozala. Na bongo tokososola. Ezalaki ye nde alobaki likambo oyo na emoniseli moko epai alobaki ete mopanga mopelaka na bipai nyonso mibale ebimaki na monoko na ye. Abiangamaki liloba na Nzambe. Pe eutaki na bibebu yango moko oyo alobaki. Nazali ye oyo azali na bomoi. Oyo akufaki pe nazali na bomoi libela na libela. Uta na bibebu yango moko na Santu Yohane Motoba. Tukumisato na elobi boyete. Na kobungisa eloko moko te. Kasi na kosekusa yango na mikolo na suka. Ezalaki ye nde apesaki elaka. Bibebu yango moko ya motuya. Ye nde moto oyo abikisi milimo na biso. Oyo abikisi nzoto na biso. Oyo asikolaki biso. Pe oyo akosekusa biso na mokolo ya suka. Soki ozali mwa lilondo ya botau wana oyo esili kokabola likita monene ya libota oyo na mokolo wana. Tika ete Nzambe ya lola na tongo oyo na lolenge moko to mosusu na ndenge ya kokamwa. Afungola bikanganelo mike yango oyo ekangami na makanisi na yo. Pe komonisa yo bolingo oyo azali na yango mpo na yo. Pe tika ete oya na bopolo mpo na kosalela ye. Wana tozali kokanisa na tina na makambo oyo, tobondela. Liboso ete tobondela, na mito bogumbi, na lingi kotuna bino. Bokosepelako, na mokolo oyo ya mama, kobonzela ye bomoi na bino sika lisusu, na kotalelaka lisekwa wana, bokolinga kotombola maboko epai na ye, wana moto nyonso, Nzambe apambola bino. Ekoki koza na mosumuki oyo azalia wasikoyo, oyo akolinga koloba. Nzambe, na mikangisi na eno na lilondo wana te. Nazali moko oyo azangi oyo akozala kuna te tango mama akokende. Kotalatala zingazinga kuna na kembo. Na kozala kuna te pamba te na tikala na eno kozala na kimya na Nzambe te. nazene likia ya bomo inaseko kati na ngaite. Kasi lelona na liniko sala yango uko linga kutombo aloboko koloba bonde lapo na ngai ndeko Branham na ngonga oyo. Na lingete oka nisangana libonde li pona zalina abalingami na ngambo ya mbu mbu ya bomo ipena lingiko kutana na bango botombo la maboko. To moto moko ya zongi sima pe ya kolinga kozonga na mokolo yo pe koloba mkolo na mipesi lisusu epai na yo na ye kozongi sasika boyokani na ngai na yo okolinga kotombola maboko. Tata na biso na likolo mokolo ezali kobelema mokolo oyo ekokomisa mokolo moko pene koleka na likambo yango. Otindikami kaka na makasi mobu moko moko komona likambo oyo kotalisama ndenge bato bazalaki kokende na Yerusalemi na mokolo ya Pentecote mpe mpona kopetola mai ya mongombo na esika ya bule mpe libonza ya mbeka po ya lisumu. Mobu moko moko bazalaki komikanisela ntango mwana mpate wana akufaki kuna ete ntango moko ekoya oyo mwana mpate ya Nzambe akokufa mpona kolongola lisumu. Ntango nyonso oyo mwa ekelamu wana ezalaki kobundabunda mpe makila ezalaki kopanzana na maboko na bango ekanisamelaki na bango ete ekozana ntango moko oyo mwana mpate ya Nzambe oyo akoganga elilama elilama na ekulusu. Nabondeli Nzambe ete wana tozali kotala lelo mpe komona ete eleki mwa bamposo liboso ya kokende na mosala na yo na California, Indiana oyo elalaki wana ekomba mpe ekufa mpe bomoi ezalaki te na komonana. Felele oyo ekufaki na ntango ya nkasa kokweya eleki, kasi ekweyaki longwa na banzete mpe mai ya nzete esilaki kokita na misisa mpe nyonso esilaki kokufa. Kasi eleko moko ezalaki oyo moi ebandaki kongenga na lolenge mosusu, moi yango moko oyo engengaki kati na eloko ya molili makasi, kasi makambo ebongwanaki mpe engengaki na kokesene. Mpe na bongengi ya moi na makambo yango bomoi ebimaki bisika nyonso kasi ezongi na banzete lisusu. Lokasa bomoi oyo etikaki lokasa mpe lokasa yango ekweyaki, kasi bomoi ekendeki na mabele ezongaki na kitoko ya sika kati na bongengi ya bolenge. Fololo oyo etikaki solo na yango ya malasi mpe esilaki kotika bonzenga na bongengi na yango ekweyaki na kati ya mabele ebotamaki epasukaki lisusu na bolenge na yango na solo ya malasi ya sika. Yango ezali kokanisisa biso eloko nini nkolo na bangonga oyo mpe mokili ebongwani longwa na lisobe moko ebetami ekauka kino na paradiso ya kitoko mpe banzoi na bandeke bakoyembaka mpe biloko nyonso ekomi pepele na esengo. Mpe banzete ekobinaka na mipepe ya ebandeli ya eleko ya moi molunge mpe esengo ezalaki na mabele lisusu mpona moi moi. Kasi mokolo moko mwana azali koya na lobiko kati na mapapu na ye mpe mwa babomoi wana oyo ebomamaki lokola mai ya nzete kati na nzete na se na mabele lokola bomoi oyo ezalaki kati ya momboto ya fololo ekobota bomoi ya sika lisusu mpona kobeba ata moke te. Oh, totondi yo mpenza mpona yango mpe ezali na maboko mingi mingi oyo etombwamaki na ntongo oyo mpo bayebi ete na ngambo ya ezipelo kuna eloko moko ezali bazali na mposa makasi ya komona mama, bazali na mposa makasi ya komona balingami na bango mpe bayebani na bango mpe koluka koyeba mabomba minyonso oyo lolenge yango eyawa mpe longwa kati na ntango yango nyonso ezali nsima na ezipelo oyo ebombami. Mpe mokolo moko koya mpe batombolaki maboko balingi koyeba malamu nkolo, bazali komizongisa sika lisusu na ngai mpe lokola sikoyo sunga biso nkolo, zongisa kondima na biso sika mpe nguya na biso mpe wana tozali koyoka kobelema ya nkolo Pena mibutu kumine oyo eleki. Patekoti ya sika ebimaki na mokili. Molimo ebandaki komonisa makambo. Pe tala biso oyo na elembo ya suka. Liboso penza ya boyei. Toyebi kobelema ya nkolo ekomi pene. Pe tozali komona babeli kobikisama na bokono na bango. Oyo ezalaki libomba mipona mokili. Pona mibu koto mibale utatango ya bantoma. Kasi yango oyo ezali komona na lisusu. Basakoli bazali kobima. Banje bazali komona na bilembo pe bikamu isi. Ezali nini? Lisekwa ezali kobelema pene. Mwana ezali koya. Tika ete to milengela nkolo. Tika ete to yamba bilaka nyonso ya bonzambe. Toka nisate na tina ya mwa bikanganelo oyo esili kotondisama na zebi pe bongo na bongo ete koki kokoma te. Tika te ebanda kofungwama na tongo oyo na nzela ya ba oyo bakokufa te. Wana ezali ye koningana ningana kati na Biblia ya maloba ya Nzambe. Lokola lindande bongisami malamu mpona koyemba maloba oyo. Na azali ye oyo akufaki pe azali na bomo ilibela na libela. Sima ya ntango moke mokili, mokomona ngai lisusu te kasi bino bokomona ngai. Pona kozala elongo na bino, atakati na bino okino na suka ya mokili. Pe kosalema na mikolo ya suka elobi Nzambe, ete na kosopa molimo na ngai. Mikolo na nzoto nyonso, bilembo pe bikamwiseli. Mikolo bakolota bandoto pe bilenge bakomona bimono neli. Elembo ya mbula ya suka pe ya tango ya suka. Tika ete eyokama katikati na biso na tongo oyo. Pe tika ete kondima na biso ebatelama. Pamba te tosengi yango na nkombo na Yesu. Amen.